πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Θέλω να διατηρήσω την αισιοδοξία μου, αλλά δεν μου το επιτρέπουν τα πράγματα όπως έχουν καταστεί και σε κοινωνικό και σε πολιτικό επίπεδο, είχε πει σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις ο διακεκριμένος φιλόλογος Εμμανουήλ Κρυαράς, ο οποίος έφυγε στα σήμερα το 2014 σε ηλικία 108 ετών, παρακαλώ. Και ο οποίος μάλιστα το στηρίζει με θέρμη ότι το γεγονός πως οι άνθρωποι έχουμε συνείδηση δεν αποτελεί στοιχείο ουσιαστικής ευτυχίας, αφού όπως έλεγε, ο άνθρωπος ζει πιο ευτυχισμένο όταν δεν έχει συνείδηση της τραγικότητας της ζωής του. Και η παραμικρή δόση συνείδησης λοιπόν της τραγικότητας αυτής που περιβάλλει την καθημερινότητά μας, από τα ερωτήματα για τα όσα γίνονται ή δεν γίνονται στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, μέχρι τα ερωτήματα για το τραγικό δυστυχήμα στο Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική, αυτή λοιπόν η συνειδητοποίηση δεν αφήνει και πολλά περιθώρια. Είναι πολιτικό το πρόβλημα και βεβαίως και πρόβλημα παιδείας, διαπίστωνε ο μεγάλος φιλόλογος, και σύμφωνα βέβαια με έναν άλλον μεγάλο δάσκαλο, πολύ μεγάλο δάσκαλο, διανοητή και αγωνιστή, τον Δημήτρη Γλινό, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1882 στη Σμύρνη, η κοινωνικότητα που όλο ένα αυξάνει μέσα στον πολιτισμό επιβάλλει στην παιδεία να καλλιεργεί συστηματικά, όπως έλεγε, το πνεύμα της ομαδικής εργασίας, της ευθύνης, της κοινωνικής αλληλεγγύης και του καθολικού ανθρωπισμού. Μιλώντας για ανθρωπισμό, έρχονται στο νου τα λόγια του Μπαρτολομέο Βανσέντι, του Ιταλού μετανάστη εργάτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος σαν σήμερα το 1927 μαζί με τον συμπατριώτη του Νίκολα Σάκο οδηγούνταν στην ηλεκτρική καρέκλα με μανιπόστατες εντελώς κατηγορίες, μόνο και μόνο λόγω της ιδεολογίας τους, λένε, ίσως το μεγαλύτερο δικαστικό φιάσκο και μεγαλύτερη δικαστική πλάνη στα αμερικανικά χρονικά, που είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο, με πορείες, με διαμαρτυρίες, με τραγούδια που έχουν γραφεί πάρα πολλά, αλλά και με ταινίες που έχουν γυριστεί. Ο Βανσέντι λοιπόν στην αυτοβιογραφία του ξέφραζε την πεποίθηση ότι η ανθρώπινη ιστορία δεν έχει αρχίσει καν ακόμα και ότι βρισκόμαστε στην τελευταία περίοδο της προϊστορικής εποχής. Μπορεί να έχει και δίκιο, μόνο που αυτή η προϊστορική εισαγωγικά εποχή φαίνεται ότι κρατάει για πολύ. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 22 Αυγούστου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Αλέκα Σταυροπούλου είναι κοντά μας στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σύμβαση για 300 νέα λεωφορεία, εκ των οποίων τα 100 ηλεκτρικά, υπογράφει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπως επεσήμανε ο Χρήστος Ταϊκούρας στο ΕΡΤ News. Στοχευμένα μέτρα για τους ασφαλισμένους και τις επιχειρήσεις που επήλυσαν με κατά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην Βορειοανατολική Αττική, περιλαμβάνει απόφαση που υπέγραψε ο Πάνος Σακλόγλου. Αναλυτικά όλα τα μέτρα. Συνεδριάζει αυτή την ώρα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ επιτάπητο στο ζήτημα της εξυγίανσης και βιωσιμότητας για τη συνέχιση λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης της Αυγής και του Κόκκινου. Συνεχίζουν την έρευνα οι αρχές με πραγματογνώμονες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική που στήχησε τη ζωή στο 19χρονο Γιάννη. Ελαφρά τραυματίστηκε πριν από λίγες ημέρες σε Λούνα Πάρκ του Οροπού ένα 6χρονο αγοράκι μετά την πτώση του από τραμπολίνο. Συνολικά 12 θάνατοι με ασθενείς με λίμωξη στον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους και μέχρι τις 21 Αυγούστου ηλικίας άνω των 60 ετών. Έρευνες για το εντοπισμό τουρίστα διεξάγει η λιμενική αρχή της Ρόδου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις, κυρίες και κύριοι, κλιμακώνουν τις επιχειρήσεις τους βαθύτερα στα κεντρικά και νότια, με στόχο ενόπλους της Χαμάς, βαθύτερα στα κεντρικά και νότια της Γάζας. Τουλάχιστον 22 είναι οι νεκροί, σύμφωνα με παλαιστινιακές νοσοκομιακές πηγές από το πρωί στον Παλαιστινιακό θύλακα. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή, όπως θα δούμε στη συνέχεια τα νεότερα από την τραγωδία σε Σικελία, καθώς σύμφωνα με τον κατασκευαστή του ιστιοφόρου, το ναυάγιο ήταν αποτέλεσμα ενός μακρύ καταλόγου λαθών. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με την ανίποτη τραγωδία στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου έχασε τη ζωή του εντελώς άδικα ο 19χρονος Γιάννης. Θρήνος, οργή και αναπάντητα ερωτήματα για τον άδικο θάνατο ενός νέου ανθρώπου σε ένα Λούνα Πάρκ το οποίο λειτουργούσε χωρίς κανάδια. Τα νέα ερωτήματα που προκύπτουν επικεντρώνονται στη διαδικασία ελέγχου, στην εκπαίδευση των χειριστών των παιχνιδιών μέχρι και στη ρευματοδότηση της εγκατάστασης. Για εγκληματικές παραλήψεις κάνουν λόγο οι δικηγόροι της οικογένειας του παιδιού και ζητούν δικαίωση. Εν τω μεταξύ, μια μείωση του ρυθμού συνεχίζονται οι έλεγχοι από τους πραγματογνώμονες, ενώ προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι αφενός το Λούνα Πάρκ λειτουργούσε από τις 15 Μαΐου χωρίς να έχει ελεγχθεί από κανέναν, και από την άλλη βέβαια είναι απίστευτο το ότι την ημέρα της τραγωδίας ο Δήμος είχε καλέσει τον επιχειρηματία για εξηγήσεις. Στο σημείο της τραγωδίας βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης, ο οποίος, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο, μεταφέροντας τις τελευταίες πληροφορίες.
Καλό μεσημέρι από τη Χαλκιδική, από το Πευκοχώρι, από την είσοδο του Λούνα Πάρκ, όπου έχασε τη ζωή του ο 19χρονος, την ώρα που ο πραγματογνώμονας ξεκινάει τη σύνταξη της έκθεσής του και μετά την ολοκλήρωση των ερευνών του εδώ στο Λούνα Πάρκ και συγκεκριμένα στο παιχνίδι όπου έχασε τη ζωή του ο 19χρονος, ανακύπτουν μια σειρά νέων ερωτημάτων που η έρευνα καλείται να δώσει απαντήσεις σε αυτά. Το Λούνα Πάρκ λειτουργούσε τουλάχιστον από τις 15 Μαΐου φέτος στο συγκεκριμένο χώρο, ωστόσο ο πρώτος έλεγχος έγινε στις 9 Ιουλίου από την αστυνομία. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι για ποιο λόγο, αφού λειτουργούσε από τις 15 Μαΐου για δύο μήνες, δεν έγινε κανένας έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τελικά είχε γίνει γνωστοποίηση, και το οποίο διαπίστωσε η αστυνομία στις 9 Ιουλίου. Όταν ο Δήμος ενημερώθηκε τότε από την αστυνομία, η πρώτη διαδικασία που κίνησε για την υπόθεση, για την επιβολή των κυρώσεων για την υπόθεση, ήταν στις 19 Αυγούστου, πολλές μέρες αργότερα. Και η 19η Αυγούστου είναι η ημέρα που έχασε τη ζωή του ο 19χρονος εδώ στο Λούνα Πάρκ. Είναι σύμπτωση. Από την άλλη, η εκπαίδευση των χειριστών των μηχανημάτων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το βιβλίο λειτουργίας του συγκεκριμένης εγκατάστασης, του συγκεκριμένου Λούνα Πάρκ, που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, όπως μας έλεγαν πηγές μας. Εκεί πρέπει να αναφέρεται το πρωτόκολλο εκπαίδευσης των χειριστών. Πώς γίνεται η εκπαίδευση των χειριστών? Τους εκπαιδεύει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, ο οποίος, σύμφωνα με το καθεστώς, εκπαιδεύεται από τις εταιρείες που δίνουν τις πιστοποιήσεις, οι οποίες φέτος δεν έδωσαν πιστοποιήσεις.
Ακούσαμε λοιπόν πολλά νέα στοιχεία που προκαλούν πραγματικά εντύπωση και γεννούν νέα ερωτήματα. Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι το Λούνα Πάρκ, για παράδειγμα, λειτουργούσε από τις 15 του μηνός χωρίς να ελεγχθεί από κανέναν, ενώ την ημέρα της τραγωδίας ο Δήμος είχε καλέσει τον επιχειρηματία για εξηγήσεις. Απαντήσεις λοιπόν, αλλά και δικαίωση αναζητά η οικογένεια του 19χρονου για το τραγικό δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική που οδήγησε στο θάνατο του νεαρού. Ο πατέρας του 19χρονου ζητά να απολογηθούν οι υπεύθυνοι για το θάνατο του παιδιού του, την ώρα που η επιχείρηση φαίνεται ότι λειτουργούσε χωρίς άδεια. Ενώ μάλιστα, τα λέγαμε και χθες, πρόσφατα είχε απορριφθεί από το Δήμο Κοζάνης γιατί δεν είχε τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Σοβαρά ερωτήματα γύρονται και για το γεγονός ότι παρά τις παρατυπίες και τις παραλήψεις δεν είχε ήδη σφραγιστεί. Πάμε να ακούσουμε όλες τις πτυχές, να θυμηθούμε όλες τις πτυχές της τραγικής αυτής υπόθεσης στο θέμα που έχουν επιμεληθεί η Ελίνα Κολύβα και η Νόρα Μολυβιάτη.
Πολύπλευρη η έρευνα που έχει ξεκινήσει για το θάνατο του 19χρονου σε περιοδεύων Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής. Δύο πραγματογνώμονες διορισμένοι από την αστυνομία έκαναν αυτοψία πριν συντάξουν το πόρισμα το οποίο θα συμπεριληφθεί στη δικογραφία.
Οι παραλήψεις και οι παρατυπίες δεν έχουν να κάνουν μόνο προς το σκέλος της αδειοδότησης. Έτσι και με τις προθεσμίες έχουν να κάνουν και με τα πραγματικά ελαττώματα του χώρου και των μηχανημάτων.
Να κρατηθούν και να απολογηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι μου πήραν το παιδί. Πρέπει να απαντήσει κάποιος στα δυο μου παιδιά που μου έχουν αφήσει και στη μητέρα που το γέννησε, ποιος πήρε το παιδί. Όχι γιατί, το γιατί το ξέρουμε, το γνωρίζει όλη η Ελλάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω πως έχει αφαιθεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν και πως δεν έχουν φροντίσει η εισαγγελική, ο εισαγγελικός λειτουργός να πάρει κάποιους περιοριστικούς όρους. Είναι ένα άτομο το οποίο προκάλεσε θανατηφόρο ατύχημα, έφυγε από τη θέση του, εμφανίστηκε, είπε καλημέρα και τον άφησαν και έφυγε. Πώς ηλεκτροδοτήθηκε ο χώρος εν γνώση σίγουρα του Δήμου, γιατί δεν περνάει καμία ηλεκτροδότηση στην ελληνική επικράτεια χωρίς την υπογραφή πρώτα του Δήμου. Για ποιο λόγο όλη αυτή η διαδικασία δεν λειτουργεί ταχύτατα?
Η Δήμαρχος Κασάνδρας παραδέχεται ότι το Λούνα Πάρκ δεν είχε έγκριση λειτουργίας και η Δημοτική Αρχή βρισκόταν στη διαδικασία επιβολής προστίμου. Διερευνάται γιατί ενώ η αστυνομία είχε ενημερώσει από τις 9 Ιουλίου με έγγραφό της στη Δημοτική Αρχή ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση λειτουργούσε άνευ γνωστοποίησης, δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες. Δεν διαθέτουμε κατάλληλο ελεγκτικό μηχανισμό, υποστηρίζει η Δήμαρχος.
Το εν λόγω κατάστημα δεν έβγαλε, δεν έκανε, κατέθεσε καν χαρτιά για άδεια. Όταν με ενημέρωσαν τα μέσα Ιουλίου η αστυνομία που πήγε και έκανε έλεγχο μου είπε ότι διαπιστώθηκε ένα στερείται σχετική γνωστοποίηση. Η διαδικασία λοιπόν του νόμου μαζί με τις συνδυαστικά με τις σκιές είναι ότι επιβάλλουμε πρόστιμο από 3 έως 30.000 ευρώ. Σαφώς και ο Δήμος βγάζει τις άδειες. Δεν αμφισβήτησα ποτέ αυτό εδώ εγώ. Δεν έχω ελεγκτικό μηχανισμό. Διοικητικούς υπαλλήλους έχω μόνο.
Οι Δήμοι δίνουν την έγκριση λειτουργίας, διευκρίνησε στο πρώτο πρόγραμμα ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή.
Προφανώς, από τη στιγμή που λειτουργεί χωρίς έγκριση, θα πρέπει κάποιος να κινητοποιηθεί. Εδώ, προφανώς, η αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τον νόμο, ο Δήμος, προκειμένου να σφραγίσει αυτή τη δραστηριότητα, όχι μόνο να της επιβάλλει τα πρόσματα.
Πριν από τη Χαλκιδική, η λειτουργία του Λούνα Πάρκ είχε αποκλειστεί από τη Δημοτική Αρχή Κοζάνης. Όπως αποκάλυψε στο Earth News ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου, είχε διαπιστωθεί ότι δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για αρκετά παιχνίδια του Πάρκου Αναψυχής.
Από τα 7 που υπήρχαν στην υπεύθυνη δήλωση ήρθαν τα πιστοποιητικά λιγμένα μεν για τα 4. Για τα 3 δεν υπήρχαν καθόλου έγγραφα.
Ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης ζητά από την Δήμαρχο Κασάνδρας και την Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής να ενημερώσουν για τις ενέργειές τους πριν λειτουργήσει το Λούνα Πάρκ. Οι πραγματογνώμονες τοποθέτησαν σακιά στις θέσεις του παιχνιδιού προσομοιώνοντας το βάρος των επιβατών σε αυτό και το έθεσαν σε λειτουργία ώστε να οδηγηθούν σε ασφαλή συμπεράσματα για το πώς ξεκόλλησε το κάθισμα.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 65006 του 22, αρμόδια αρχή η οποία αδειοδοτεί είναι ο Δήμος. Υπάρχει γνωστοποίηση της αστυνομίας, νομίζω 7 Ιουλίου 17 κτλ. Δεν έγινε η άμεση επιθεώρηση από τους τεχνικούς του Δήμου, ώστε να ελεγχθεί αν υπάρχει φάκελος πραγματικά και να επιβληθούν πρόστιμα, τα οποία πρόστιμα βέβαια, γνώμη μου είναι ότι δεν είναι πρόστιμο, εφόσον δεν υπάρχει άδεια, κλείνει.
Θα μεταβώ στο χώρο τις επόμενες 2 ώρες για να δω πού έχασε το παλικάρι μου. Αυτό.
Αίσθηση προκαλεί η μαρτυρία εργαζόμενου στο συγκεκριμένο Λούνα Πάρκ για τον χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού. Έσπαγε πλάκα ο χειριστής βάζοντας το μηχάνημα να δουλεύει πολύ γρήγορα, αναφέρει.
Θεωρούσε τη δουλειά αυτή, παίζοντας ζωές, το θεωρούσε πλάκα το παιδί αυτό. Συγκεκριμένα το παιδί δεν είχε φόβο μέσα του για τίποτα. Δεν είχε. Δηλαδή σηκώνονταν και όρθιος μέσα στα μηχανήματα και έτρωγε παρατηρήσεις πάντα ο συγκεκριμένος από τον υπεύθυνο του Λούνα Πάρκ και δεν τον άκουγε, δηλαδή γελούσε. Και εκείνη την ημέρα μου πήγε το μυαλό ότι το χειρίστηκε ο συγκεκριμένος άνθρωπος το μηχάνημα, γιατί μόνο εκείνος ξέραμε ότι κάνει αυτές τις τρέλες.
Ασκεί αυτό το επάγγελμα 35 χρόνια, δεν το έχει συμβεί ποτέ τίποτε λόγω ακριβώς της επιμέλειας που έχει δείξει μέχρι τώρα.
Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ και ο χειριστής του παιχνιδιού αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την απολογία τους. Σύμφωνα με την εισαγγελική αρχή, ο φάκελος με τα στοιχεία ήταν ελλιπής και διατάχθηκε προκατακτική εξέταση.
Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά και κάθε μέρα που περνάει βγαίνουν και καινούργια στοιχεία στο φως της δημοσιότητας, όπως βγαίνουν και καινούριες υποθέσεις και νέες καταγγελίες καθημερινά για αντίστοιχα Λούνα Πάρκ σε άλλες περιοχές. Ένα ελαφρά τραυματίστηκε σε Λούνα Πάρκ στον Οροπό Αττικής, ένα 6χρονο αγοράκι, μετά την πτώση του από τραμπολίνο. Ο υπεύθυνος του χώρου συνελήφθη μετά από μήνες που κατέθεσε ο πατέρας του ανήλικου παιδιού. Τι ακριβώς συνέβη, να ακούσουμε τι μετέδωσε ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο ρεπόρτερ μας.
Να πούμε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 16ης Αυγούστου. Το 6χρονο αγοράκι μαζί με τον πατέρα του είχε πάει στο Λούνα Πάρκ στο Μαρκόπουλο Οροπού. Κάποια στιγμή επιχείρησε να παίξει σε ένα από τα παιχνίδια, τον τραπολίνο. Δυστυχώς όμως έπεσε στο έδαφος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, υπήρχαν κάποιες εκδορές και κάποιες εκχυμώσεις στο κορμάκι του παιδιού. Στη συνέχεια, ο πατέρας κατέθεσε μήνυση στο Τμήμα Ασφαλείας Οροπού. Ακολούθησε η σύλληψη του υπεύθυνου του χώρου, ο οποίος οδηγήθηκε στην εισαγγελία και τελικά αφέθηκε ελεύθερο. Σύμφωνα με τον πατέρα του παιδιού, το ατύχημα προήλθε επειδή δεν υπήρξε σωστή συναρμολόγηση του πλέγματος στον τραμπολίνο, με αποτέλεσμα το παιδί να πέσει στο έδαφος και ευτυχώς να τραυματιστεί ελαφρά.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στην πολιτική ατζέντα. Σε ένα μαραθώνιο συσκέψεων που αναμένεται να ολοκληρωθεί την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, θα κλειδώσει το τελικό πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση επιδιώκει να στείλει μήνυμα επανεκκίνηση το Σεπτέμβριο μετά από ένα καλοκαίρι με πολλές πολλές προκλήσεις. Ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από το Θάνο Σκεφάκα αν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει απολέσει ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής στήριξης. Ρωτήθηκε επίσης αν θα υπάρξει καλάθι παροχών στη ΔΕΘ ή αν ο Πρωθυπουργός θα εστιάσει με τα ρυθμίσεις που αφορούν στην καθημερινότητα των πολιτών.
Ο Πρωθυπουργός θα τοποθετηθεί και νομίζω ότι είναι να υποθεί, θα υποθεί και θα υπάρξει βέβαια και συζήτηση από αυτά.
Αισθάνεστε με αυτό το τελευταίο που είπατε ότι έχετε απολέσει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνικής στήριξης, της στήριξης της κοινωνίας? Δεν αναφέρομαι στο 41% γιατί αυτό το είχε απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι αυτά είναι άλλα ποσοστά άλλων εποχών.
Το διάβα αυτής της πορείας της κάθε κυβέρνησης, θα υπάρχουν τα πάνω και τα κάτω. Ο Πρωθυπουργός επένδυσε σε μια ευρύτερη συμμαχία, κοινωνική θα έλεγα, η οποία τι ήθελε? Ήθελε μια κανονικότητα στη ζωή της, θέλουν τα πράγματα να προχωρήσουν, η χώρα να προχωρήσει, να μην γυρνάμε σε λογική ως παρελθόντος και προφανώς να βλέπουμε στην καθημερινότητα αλλαγές. Σε αυτή την κοινωνική συμμαχία επενδύει, αυτή είναι η βασική κατεύθυνση στις πολιτικές, γι' αυτά τα πράγματα δουλεύουμε και επομένως στο τέλος θα δούμε, οι πολίτες θα αξιολογήσουν αυτά που έγιναν και αυτά που μπορεί να μην έγιναν και θα λάβουν τις αποφάσεις τους.
Επιπλέον, ο κ. Κοντογιώρης ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκα γιατί επιμένει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην αντιπαράθεση με το ΣΥΡΙΖΑ για τις πισίνες, για την πισίνα του κ. Κασελάκη, για τον Παύλο Πολάκη αλλά και για τον ευρωβουλευτή Νίκο Παπά. Για να ακούσουμε τι απάντησε ο υφυπουργός.
Δεν νομίζω ότι αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης να ασχολείται με αυτά. Καταρχήν, αυτά τα θέματα παράγονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Και τα τρία πι, να το πούμε έτσι, δηλαδή πισίνα, Παπά, Πολάκη, δεν είναι θέματα τα οποία προέρχονται από την κυβέρνηση. Επειδή προέκυψαν ως γεγονότα, υπήρξε ένα σχολιασμό σε καμία όμως περίπτωση. Ο κ. Σκιαφάκα, και αυτό σας το λέω σε όλους τους τόνους. Η κυβέρνηση δεν ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Εντάξει, ήταν καλοκαίρι, αναδείχθηκαν αυτά τα ζητήματα. Για μας είναι άλλες προτεραιότητες. Έχουμε πολλά μπροστά μας θέματα. Προφανώς εμείς ρίχνουμε το βάρος μας σε αυτά τα οποία κατατρέχουν την καθημερινότητα. Όταν έχουμε μια τέτοια ρητορική μίσους και θα έλεγα και έναν εκχυδαϊσμό του λόγου, όπως λέγε του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς και αυτό θα αποσχολήσει. Δεν μπορεί να μην το αναδείξει.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νότι, καλό μεσημέρι. Βλέπουμε ότι συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση, φουντώνει μάλλον ακόμα περισσότερο. Ενώ στην κυβέρνηση έχουν ένα ακόμα βραχνά, λίγο πριν τη ΔΕΘ, την διαχείριση των πυρόπληκτων της Αττικής. Τι να περιμένουμε λοιπόν τις επόμενες εβδομάδες?
Καταρχήν, σχεδόν δύο εβδομάδες πριν την άνοδο του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, να πούμε ότι καταρχάς τα όσα θα πει εκεί το πακέτο, που δεν θα είναι πακέτο, αλλά θα είναι μάλλον δέσμη πολιτικό, και θα σου το εξηγήσω, αμέσως μετά, Γρηγόρη, είναι εκείνο που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην πολιτική ατζέντα της κυβέρνησης, είναι η προτεραιότητά της. Οι μεταρρυθμίσεις, η καθημερινότητα και η αύξηση των εισοδημάτων είναι το τρίπτυχο το οποίο αναμένουμε να στηριχθεί και να περιγράψει τις πολιτικές της επόμενης μέρας ο Πρωθυπουργός. Φυσικά, όπως σωστά είπες εισαγωγικά, τα κενά που των πραγμάτων έχουν διαπιστωθεί στον τομέα της πολιτικής προστασίας, αλλά και η πιστική διαχείριση των ζημιών από τις πρόσφατες πυρκαγιές, είναι ένα ακόμα μεγάλο θέμα, στο οποίο θα κληθεί να απαντήσει και στην Αγγίνα και στην έλεξη που θα παραχωρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η έμφαση, όπως λέγαμε και χθες, θα δοθεί στο ότι η κορυφαία προτεραιότητα για την πλευρά της κυβέρνησης είναι αποζημίωση των λιγέντων, αλλά με μια πιστική διαχείριση του προβλήματος και μέσα σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Αυτό επιμένουν να αφήνουν να διαρρεύσουν κύκλοι της κυβέρνησης ως το νέο στοιχείο στην αντιμετώπιση των δυστυχώς συνηθισμένων πλέον πυρκαγιών και φυσικών φαινομένων του καλοκαιριού και του φθινοπόρου. Τώρα, μίλησα προηγουμένως και είπα οι πολιτικές θα είναι εκείνο που θα ξεχωρίσει, πρέπει να περιμένουμε να ξεχωρίσει τη διάθεση και όχι παροχές. Δεν υπάρχουν περιθώρια οικονομικού εφησυχασμού λόγω και της ευρύτερης γεωπολιτικής αστάθειας, παρά το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία πάει καλά, υποστηρίζουν την κυβερνητική κύκλη. Έτσι λοιπόν, Γρηγόρη, μπορούμε να περιμένουμε από τώρα μέτρα που αφορούν τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, το δημογραφικό, την πολιτική σε ό,τι αφορά στοχευμένα επιδόματα στοχευμένων κατηγοριών, τις ρυθμίσεις στην αγορά της εργασίας με έμφαση στους τομείς όπου καταγράφεται έλλειψη προσωπικού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο οι κυβερνητικές λέξεις σημειώνουν, ότι ανεβαίνουν οι μισθοί, βελτιώνει το εισόδημα λόγω μειώσεως διαφόρων κρατήσεων, ασφαλιστικών εισφορών και άλλων. που υπήρχαν, αλλά και την ίδια στιγμή υπάρχουν συγκεκριμένοι χώροι, ενώ μειώνεται η ανεργία, υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς στην αγορά που δεν μπορούν να καλύψουν την ζήτηση εργατικών θεωριών. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Θα έλεγα τον τίτλο στο τέλος, το λέμε στην αρχή συνήθως, επιστρέφοντας να προγωνιστούμε και θα το θυμόμαστε. Έλεγα τον τίτλο στο τέλος, πολιτικές και όχι παροχές.
Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τη διαχείριση των πυρκαγιών λοιπόν παραμένει στο επίκεντρο της έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ για εργαλειοποίηση της καταστροφής, ενώ από την πλευρά της αντιπολίτευση να μιλά για ελλειπή πρόληψη και μέτρα κατόπιν εορτής. Να περάσουμε τώρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με πολλά ισοκομματικά μέτωπα ανοιχτά πορεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ προς το καταστατικό συνέδριο του Οκτωβρίου. Επίθεση τον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Στέφανος Κασελάκης με νέα αναρτησή του για την πολιτική προστασία. Μια ανάρτηση που ανέβηκε λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίας της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
Όταν βλέπεις το σπίτι σου να πνίγεται από αντιπλημμυρικά που δεν έχουν γίνει. Όταν χάνεις το παιδί σου σε ένα τρένο από τηλεδιοίκηση που δεν έχει γίνει. Όταν χάνεις τη μητέρα σου σε καρότσα από ασθενοφόρα που δεν έχουν στελεχωθεί. Όταν βλέπεις το σπίτι σου στην Αθήνα να καίγεται. Ένα είναι σίγουρο. Κάτι δεν πάει καλά. Πλέον το ξέρουμε όλοι αυτό. Και γι' αυτό άλλωστε το σόου του Κυριάκου Μητσοτάκη να παριστάνει τον Τόμ Κρούζ δεν έκοψε εισιτήρια. Γι' αυτό άλλωστε στην Πεντέλη πήρε μαζί του τόσα ΜΑΤ για να τον προστατέψουν από την οργή των πολιτών.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Κασελάκη. Πάμε στον πολιτικό μας τάχη, τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Πρέπει να είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η πολιτική γραμματεία, η συνεδρίαση για το μέλλον της Αυγής και του ραδιοφωνικού σταθμού στο κόκκινο, των κομματικών μέσων ενημέρωσης δηλαδή. Ενώ έχουμε νέα επίθεση, ακούσαμε το σχετικό ηχητικό από τον πρόεδρο του κόμματος στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό για την πολιτική προστασία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, συνευριάζει από τη μία το μεσημέρι υπό την προεδρία του Στεφάνου Κασελάκη η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, με κύριο θέμα το μέλλον της εφημερίδας Αυγή και του ραδιοσταθμού στο κόκκινο. Ενώ κατά τη διάρκεια της συνευρίασης είναι πολύ πιθανό να τεθούν επιτάπητος μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον τελευταίο καιρό, στην πορεία προς το καταστατικό συνέδριο και όχι μόνο, όπως το θέμα που έχει προκύψει με τη χρηματοδότηση του Ινστιτούτου πρόληψης της Βουλευτού Αθηνάς Λινού με βάση τις καταγγελίες του Παύλου Πολάκη, ο οποίος είναι, να σημειώσουμε, και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, και φυσικά αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τι θα πει ο κ. Πολάκης για αυτό το θέμα και για όλα τα άλλα θέματα που αφορούν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και βέβαια να σημειώσουμε εδώ ότι ο κ. Πολάκης προέβηκε σε μια ανάρτηση αργά χτες το βράδυ, φάνηκα μετά τα μεσάνυχτα, προκαλώντας ενδεχομένως και νέες ισοκομματικές αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, λέει ο κύριος Κασελάκης, ο κύριος Πολάκης ζητά μάλλον. Ο κύριος Πολάκης στην τοποθέτησή του εξαπολύει σφοβρά πειρά εναντίον της βουλευτού και μάλιστα της χρεώνει και τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, και με τη μεταμεσονύχτη ανάρτησή του, όπου ανεξάρτητος πλέον βουλευτής υποστηρίζει ότι το Ινστιτούτο της κυρίας Λινού, το οποίο έχει τη νομική μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, έχει συνάψει από το 2015 μέχρι σήμερα διαδοχικές αιτήσεις, προγραμματικές συμβάσεις με την περιφέρεια Σταρέας Ελλάδος και τροφοδοτούσε με λεγόμενα υγιεινά γεύματα ορισμένα σχολεία αντί αμοιβής που έφτανε να είναι 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Το συνολικό ποσό κατά τον κύριο Πολάκη για τα έτη από το 2018 και μετά ανέρχεται σε 4.400.000 ευρώ και σημειώνει ότι οι προγραμματικές συμβάσεις σημαίνουν πρακτικά ότι δεν υπήρξε καμία διαγνωστική διαδικασία. Σχολιάζει επίσης ο κύριος Πολάκης πως είναι φασιστικό να μην απαντάει η κυρία Λινού εδώ και 20 μέρες σε τίποτε και ζητεί την παρέμβαση της δικαιοσύνης. Να σου πω, Γρηγόρη, ότι ο κύριος Κασελάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ζητήσει ένα εσωκομματικό έλεγχο από το νομικό επιτελείο του ΚΟΜ, από το νομικό επιτελείο του κόμματος και τα όσα καταγγέλει ο κύριος Πολάκης, και αναμένεται η άφιξη της κυρίας Λινού στην Αθήνα από τις ΗΠΑ όπου βρίσκεται, προκειμένου να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις στο κόμμα και στην ηγεσία του κόμματος.
Ανδρέα, στο σημείο αυτό, να ακούσουμε, γιατί μίλησε εδώ νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα η Βούλα και Χαγία, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο αν ο κύριος Κασελάκης θα προχωρήσει τελικά σε έρευνα για το θέμα που έχει προκύψει αυτό μετά τις εσωκομματικές καταγγελίες για επιχορηγήσεις του Ινστιτούτου Πρόληψης. Να ακούσουμε τι απάντησε η κυρία Χαγιά και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Το γραφείο του Προέδρου εξετάζει να δει τι ισχύει. Δεν ισχύουν οι πληροφορίες ότι ανατέθηκε σε ανεξάρτητη εταιρεία η διερεύνηση της υπόθεσης περί το Ινστιτούτο Πρόληψης της κυρίας Λινού. Η παρακολούθηση της υπόθεσης γίνεται από το γραφείο του Προέδρου, γίνεται με συνομιλίες, γίνεται με ερωτήματα προς νομικούς. Δεν υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης. Υπήρξε η επικοινωνία του Προέδρου με την κυρία Λινού.
Αυτά λοιπόν για το θέμα αυτό με την κυρία Λινού. Τώρα τα φώτα όλα πέφτουν στην πολιτική γραμματεία που επιτάπητος έχει τεθεί το μέλλον των κομματικών μέσων ενημέρωσης της Αυγής και του Ραδιοφωνικού Σταθμού στο Κόκκινο.
Ναι, και πράγματι οι αποφάσεις αν ληφθούν σήμερα και δεν υπάρξει μια νέα παράταση προς διερεύνηση και αναζήτηση νέων προγραμμάτων εξυγίασης των το κομματικών μέσων του ΣΥΡΙΖΑ, πιθανότατα να έχουμε δύσκολες αποφάσεις ούτως ή άλλως από την πλευρά της πολιτικής γραμματείας όσον αφορά το μέλλον της εφημερίδας Αυγή και του ραδιοσταθμού στο Κόκκινο. Πάντως να πούμε ότι η όλη συζήτηση σήμερα στην πολιτική γραμματεία γίνεται στη βάση της έκθεσης προς την πολιτική γραμματεία των δύο διοικητικών συμβουλίων των δύο εταιριών Αυγή ΑΕ και Left Media ΑΕ, μεταξύ των οποίων επισημαίνουν ότι η αναστολή της καθημερινής έκδοσης της εφημερίδας Αυγής στο πλαίσιο της εξυγίασης και ανασυγκρότησής της δημιουργεί υποχρεώσεις αποζημιώσεων. Υπολογίζεται, όπως αναφέρουν στην έκθεσή τους στα διοικητικά συμβούλια, το διοικητικό συμβούλιο, ότι θα αποδεσμευτούν περί τα 30 άτομα, ουσιαστικά μιλάμε για απολύσεις από τα 68 που είναι σήμερα στην εφημερίδα, και αντιστοίχως για τους τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρας, επιβάλλεται η άμεση εξυγίαση με αποδέσμευση προσωπικού περί των 7 με 10 ατόμων και αναδιοργάνωση των μηχανισμών προσέλκυσης εμπορικής διαφήμισης. Είναι προφανές ότι θα υπάρχουν και αντιπροτάσεις και αντιδράσεις ενδεχομένως στην έκθεση των δύο διοικητικών συμβουλίων, καθώς ο στόχος είναι τουλάχιστον από την πλευρά, από όλες τις πλευρές, να διασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στην Αυγή και των ραδιοσταθμών στο Κόκκινο, και φυσικά οι όποιες αποφάσεις, όπως είπαμε, που οι οποίες θα ληφθούν είτε σήμερα είτε σε νεότερη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας το επόμενο χρονικό διάστημα, προφανώς δεν θα είναι εύκολη όσον αφορά το μέλλον των εργαζομένων στα δύο μέσα που ουσιαστικά ανήκουν στα δύο κομματικά μέσα, την εφημερίδα Αυγή και στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο.
Μένει να δούμε αν θα τεθούν βέβαια στην σημερινή συνεδρίαση και τα εσωκομματικά.
Πολύ μεγάλο. Είναι μια σειρά ζητημάτων που ξεκινούν και από τα οργανωτικά ζητήματα που στην πορεία προς το καταστατικό συνέδριο που έχει προγραμματιστεί για τις 4-6 Οκτωβρίου, μεσολαβεί η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου. Υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το τι θα γίνει και με την έβρα, τελικά την βουλευτική έβρα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Αφαναηλιόπουλου, και σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, κατά πάση πιθανότητα η Πόπη Τσαπανίβου, η πρώτη πυλαχούσα, αναμένεται να κρατήσει την έβρα και να είναι η νέα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια διαδικασία που θα ξεκινήσει με το άνοιγμα της Βουλής την επόμενη εβδομάδα. Είναι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν σε σχέση με τις καταστατικές αλλαγές που θα αποτελέσουν το κύριο θέμα του καταστατικού συνεδρίου, και φυσικά όλα αυτά στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης που υπάρχει συνολικά μεταξύ της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και της λεγόμενης εσωκομματικής αντιπολίτευσης των 87, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, όσον αφορά το μέλλον του κόμματος και ευρύτερα το μέλλον της κέντρο-αριστεράς στη χώρα μας.
Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, η Βούλα και Χαγιά, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα νωρίτερα, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και για τις αντιδράσεις κάτω του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παπά, που όσους ζητούν την αποπομπή του με αφορμή την αντιπαράθεση που είχε στα social media ο κύριος Παπάς. Για να ακούσουμε τι είπε η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος.
Πρόκειται για μια καλοκουρδισμένη και καλωστημένη ιστορία, χωρίς να ισχυρίζομαι ότι δεν έχουν υποθεί αυτά από τον ευρωβουλευτή που λέτε, η οποία έχει ως αφετηρία της την Νέα Δημοκρατία. και την κυβέρνηση. Μάλιστα. Όλοι ξέρουμε ότι επρόκειτο για μονταζιέρα και κοπτοραπτική διαλόγων, οι οποίοι ήταν ιδιωτικοί, δεν ήταν δημόσιοι. Είναι μια στημένη και καλοκουρδισμένη υπόθεση, η οποία συντηρείται από τη Νέα Δημοκρατία για να βλάψει τον ΣΥΡΙΖΑ εν μέσω των πυρκαγιών και της αδυναμίας της να διαχειριστεί κρίσης. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας όταν λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει και εκπροσωπεί τον υπόκοσμο της χώρας.
Μένουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, μέσω του ΠΑΣΟΚ, επειδή στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία, με αφορμή την κατάρρευση γιατρού στο νοσοκομείο της Άμμου, ένα θέμα που θα δούμε σε λίγο πολύ αναλυτικά, αλλά και για την ακρίβεια που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.
Εδώ λοιπόν είναι ένα παράδειγμα της κυβερνητικής αβελτηρίας. Είμαστε στο υποκατασκευή φράγμα, στη θέση κόρης γεφύρη, που θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω ένα ακόμη γεφύρι της Άρτας, που ήρθαν και δήθεν το εγγενίασαν προεκλογικά το 2023, αλλά βλέπετε ποια είναι η κατάσταση του έργου. Δυστυχώς η κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν έχει κανένα σχεδιασμό για μια ολοκληρωμένη πολιτική, ένα εθνικό σχέδιο που θα αφορά τους υδάτινους πόρους. Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι υδάτινοι πόροι και ενέργεια ως δύο στοιχεία ανθεκτικότητας και ενεργειακής αλλά και οικονομικής ασφάλειας της χώρας μας.
Πάμε ξανά στο Νότι Ανανιάδη. Νότι, ακούσαμε το σχετικό απόσπασμα τόσα είπε από τυχείο ο κύριος Ανδρουλάκης για τους υδάτινους πόρους. Περιοδεύει λοιπόν στη Χίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και μίλησε για απόλυτη παρακμή των θεσμών.
Ναι, θα μου επιτρέψει λίγο να πω εισαγωγικά ότι η πολιτική ατζέντα του ΠΑΣΟΚ κινείται, θα λέγαμε, σε δύο επίπεδα. Από τη μια είναι φυσικά η αντιπολίτευση, η αντιπολιτευτική πολιτική τακτική, η οποία εκφράζεται και με δηλώσεις που ακούσαμε. Από την άλλη είναι βεβαίως έχουν και ο κ. Σαβουλάκης και όλοι οι υποψήφοι το μάτι τους και την προσοχή τους στραμμένοι στις εσωκομματικές εκλογές. 6 Οκτωβρίου είναι η πρώτη Κυριακή των εσωκομματικών εκλογών για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ, θυμίσουμε. Ο κ. Σαβουλάκης λοιπόν βρέθηκε στη Χίο, έκανε ξεχωριστή αναφορά στη λειψιδρία, σε έργα που καθυστερούν και ιδιαίτερη αναφορά στο ταμείο, στο ζήτημα της υγείας, άσκησε σκληρή κριτική για την εγκατάλειψη στο νοσοκομείο της Σάμου, κάνει ξεχωριστή παρέμβαση, σημειώνοντας ότι ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει και έχει εγγράψει 40 δισεκατομμύρια το Ταμείο Ανάπτυξης, την ίδια στιγμή καταραίει το ΕΣΥ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αφισβητηθεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί με νέες πολιτικές, όπως είπε. Και στο μέτωπο των πυρκαγιών υπήρξε σκληρή αντιπολιτική τοποθέτηση εκ μέρους του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Λαβίδα, ο οποίος μιλώντας σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό το πρωί, είπε ότι δεν αρκούν οι κυβερνητικές διαπιστώσεις. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση απέτυχε τόσο στον τομέα της πρόληψης, όσο και στην προετοιμασία για να αντιμετωπίσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα που αντιμετωπίσαμε. Κατά λοιπά, είπαμε ο κ. Σαβουλάκης περιοδεύει και ως υποψήφιος πρόεδρος εκ νέου διεκδικητής της θέσης του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στην Χίο. Ο κ. Δούκας, κ. Διαμαντοπούλου, ο κ. Γερουλάνος, ο κ. Κατρίνης, αλλά και η κ. Γιανακοπούλου, οι άλλοι δηλαδή υποψήφοι του κόμματος, βρίσκονται και όλες αυτές τις μέρες σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και διπλώνοντας τη δική τους ατζέντα εν ώψη ενός Σεπτεμβρίου που αναμένεται ιδιαίτερα καυτός και για τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ.
Ακριβώς. Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνόδες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Λέγαμε και νωρίτερα ότι ένα από τα μεγάλα αγκάθια, από τα μεγάλα θέματα που συνεχίζουν να προκαλούν πολιτική αντιπαράθεση είναι και το θέμα της διαχείρισης της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Βορειοανατολική Αττική. Αναστολή λοιπόν πληρωμών ασφαλιστικών εισφορών στις πληγήσεις επιχειρήσεις Αττικής από τις πυρκαγιές στις 11 και με 13 Αυγούστου, ανακοίνωσε νωρίτερα ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Παναγιώτης Ακλόγλου. Πάμε στην Δήμητρα Κυριαζή, την αρμόδια συνταχτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτή την παρέμβαση από πλευράς του Υπουργείου. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Γρηγόρη, κύριε Φίλη, καλό μεσημέρι. Αφορά λοιπόν τις πληγήσεις περιοχές από 11 έως 13 Αυγούστου στην Αττική. Μιλάμε για τις περιοχές Αφενών, Πολυδενδρίου, Μαλακάσας, Καπανδρυπίου, Δήμο Πεντέλης, περιοχή Αγίου Στεφάνου, Σταμάτας, Ροδόπουλης, Διονύσου, Δήμος Χαλανδρίου και επίσης σε Μαραθώνα, Βαρνάβα, Γραμματικό, Νέα Μάκρη, Βελίσια, Πικέρνη και Γέρακα. Αυτές είναι οι περιοχές όπου σύμφωνα με την εγκύκλιο του αρμόδιου υπουργού του κ. Τσακλόγλου έχουμε αναστολή καταβολή των τεχνικών ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες, αυτές γενομένες από την 1η Σεπτεμβρίου. Αυτές οι ασφαλιστικές εισφορές θα εξοπλιστούν σε 12 έως και 24 ισόπωσες μηνιαίες δόσεις, αλλά θα πρέπει όμως οι ασφαλισμένοι να υποβάλουν στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό τους αίτηση μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2025, με την προϋπόθεση όμως, Γρηγόρη, ότι θα πιστοποιείται αρμοδίως ότι έχουν υποστεί ζημιές στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεών τους μέσω της ένταξής τους στο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής. Αφού λοιπόν έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο την κρατική αρρωγή και έχουν πάρει την ενίσχυσή τους, θα πάρουν το έγγραφο αυτό που τους πιστοποιεί και θα μπορέσουν να υποβάλουν την αίτηση αυτή. Γρηγόρη.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε, καθώς οι Ισραηλινές δυνάμεις κλιμακώνουν τις επιχειρήσεις τους βαθύτερα στα κεντρικά και νότια της Γάζας με στόχο ενόπλους της Χαμάς. Τουλάχιστον 22 είναι νεκροί, σύμφωνα με παλαιστινιακές νοσοκομειακές πηγές από το πρωί στο Παλαιστινιακό θύλακα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος ασκεί πιέσεις στον Ισραηλινό πρωθυπουργό για την επίγουσα ανάγκη να επιτευχθεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων. Παρά την ένατη κατά σειρά επίσκεψη Μπλίνκεν στην περιοχή για αποκλιμάκωση, οι ελπίδες αυτές για να συγχύσουν τα όπλα φαίνεται ότι λιγοστεύουν. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Ιβάνα Κουτρουλού για το θέμα αυτό.
Λιγοστεύουν και γι' αυτό είχαμε το τηλέφωνο, αυτό το τηλεφώνημα του Αμερικανού Προέδρου προς τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, προκειμένου να ασκήσει πιέσεις και να επισημάνει ότι επήγει να υπάρξει, να επιτευχθεί μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, ειδικά ενώ επίκυνται και οι συνομιλίες στο Κάιρο και θα πρέπει να ξεπεραστούν και τα εναπομείναντα εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο πλευρές για να υπάρξει αυτή η συμφωνία. Πάντως, πηγές από το Πρωθυπουργικό Γραφείο του στο Ισραήλ λένε ότι ο Νετανιάχου δεν έχει αλλάξει τη θέση του σχετικά με την παραμονή του στρατιωτικού ελέγχου στα χέρια των Ισραηλινών του διαδρόμου της Φιλαδέλφειας στα σύνορα Γάζας-Αιγύπτου. Ένα από τα ακανθώδη ζητήματα ανάμεσα στις δύο πλευρές προκειμένου να υπάρξει συμφωνία. Την ίδια ώρα, σε επιχειρησιακό επίπεδο, οι Ισραηλινές δυνάμεις κλιμακώνουν, συνεχίζουν και κλιμακώνουν τις επιχειρήσεις τους τόσο στα κεντρικά όσο και στα νότια της Λωρίδας της Γάζας. Τουλάχιστον 22 είναι οι νεκροί σύμφωνα με παλαιστινιακές νοσοκομειακές πηγές από το πρωί στον Παλαιστινιακό θύλακα, καθώς εντείνονται οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών στην Ντέιρ αλ-Μπάλα στα κεντρικά, στην Χαν Γιούνι στα νότια. Ειδικά στην Ντέιρ αλ-Μπάλα, τις τελευταίες ώρες παρατηρείται μια μαζική έξοδος Παλαιστινίων εκτοπισμένων, οι οποίοι οι άνθρωποι δεν έχουν πια πού να πάνε, ενώ τουλάχιστον 50 ένοπλοι της Χαμάς, σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση του Ισραηλινού στρατού, έχουν χάσει τη ζωή τους στη Ράφα.
Αυτά λοιπόν γίνονται στη Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ, χτύπημα από τους Χούθη δέχθηκε χθες το ελληνόκτητο εμπορικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα. Το μεταδώσαμε την είδηση χθες το μεσημέρι τέτοια ώρα. Οι αντάρτες, ωστόσο, προσπάθησαν να πλήξουν εκ νέου το εμπορικό πλοίο, το οποίο ευτυχώς γλίτωσε, καθώς κοντά του έσπευσε φρεγάτα της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Ασπίδες. Πάμε στο συνάδελφο τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συνέβη με το ελληνόκτητο τάνκερ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι το πλοίο, το εμπορικό πλοίο Σούνιον, πλέει ακυβέρνητο, καθώς έχει χτυπηθεί σε μία από τις κύριες μηχανές του. Και το δεύτερο σημαντικό, το οποίο επισημαίνεται μάλιστα και από την Ευρωπαϊκή Επιχείρηση Ασπίδες σε ανακοίνωση που έκανε είναι ότι πάνω στο πλοίο, το πλοίο φέρει 150.000 τόνους αργού πετρελαίου, γεγονός το οποίο μεταφράζεται ως μια περιβαλλοντολογική βόμβα. Τώρα, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασπίδες έλαβε αίτημα της ναυτιλιακής εταιρείας και του καπετάνιου του Σούνιον για προστασία. Εστάλει μονάδα με σκοπό την παροχή προστασίας του εμπορικού και την διάσωση του πληρώματος. Μάλιστα, δόθηκαν και πριν λίγη ώρα και φωτογραφίες από τις ασπίδες στη δημοσιότητα εικόνων από τη διάσωση του πληρώματος. Κατά τη διάρκεια της προσέγγισης στην περιοχή από τη γαλλική φρεγάτα, τα ξημερώματα, εξουδετερώθηκε με επιτυχία ένα μη επανδρομένο όχημα επιφανείας. Δηλαδή, για να το καταλάβουν οι ακροατές, πρόκειται για μια βάρκα ουσιαστικά τηλεκατευθυνόμενη, η οποία είναι παγιδευμένη με εκρηκτικά. Πλέει με μεγάλη ταχύτητα, έχει δυνατές εξολέμβιες μηχανές και οι Χούθοι έχουν καταφέρει να προσαρμόσουν κάποιον αντάπτορα με τον οποίο μπορούν ουσιαστικά να κατευθύνουν στον στόχο τους αυτό το πλωτό μέσω το οποίο είναι παγιδευμένο με εκρηκτικά. Κατάφεραν από τη γαλλική φρεγάτα να εξουδετερώσουν την συγκεκριμένη απειλή, τη νέα απειλή για το εμπορικό πλοίο Σούνιο. Στη συνέχεια απεγκλώβησαν και το πλήρωμα του συγκεκριμένου πλοίου, το οποίο είναι σε ασφαλές περιβάλλον στο Τζιμπουτί και καλά στην υγεία του, εξετάζεται από γιατρούς. Και κλείνοντας, να σου πω ότι στις ασπίδες δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρίσκεται και η ελληνική φρεγάτα Ψαρά, η οποία μετά από 7 ημέρες συνεχούς πλού και συνοδείας εμπορικών πλοίων στον κόλπο του Άντεν, έδεσε σήμερα τα ξημερώματα στο λιμάνι του Τζιμπουτί για να εξυπηρετηθεί το πλοίο και να συνεχίσει την αποστολή του και από τις επόμενες ημέρες, από Δευτέρα.
Γιώργο Σιδέρη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι, από την ταραγμένη θάλασσα της Ιεμένης, να πάμε στη γειτονική Ιταλία. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό, για να πέσει άπλετο φως σε αυτή την τραγωδία. Φαίνεται ότι γράφεται σιγά σιγά ο επίλογος στο ναυάγιο στη Σικελία, καθώς ανασύρθηκαν όλα τα πτώματα από το βυθισμένο σκαρί του ιστιοφόρου. Ανασύρθηκε νωρίτερα το μεσημέρι και η ισορρός 18χρονης Χάνα Λίντς από το ναυάγιο. Είχε προηγηθεί η ανάστηση της ορού του πατέρα της Μάικ Λίντς, του υπονομαζόμενου, και Μπιλ Γκέιτς Βρετανίας, ενώ χθες είχαν εντοπιστεί νεκροί και οι άλλοι επιφανείς επιβαίνοντες της θαλάμιγου. Πλέον βροχή είναι τα ερωτήματα για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την ναυτική τραγωδία με τους 7 νεκρούς, αλλά όπως φαίνεται είναι δύσκολο να απαντηθούν. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Βάνα Κουτρουλού.
Οι έρευνες λοιπόν συνεχίζονται για να βρεθεί το έκτο άτομο που αγνοείται. Πρόκειται για την 18χρονη κόρη του Μάικ Λίντς, του Βρετανού επιχειρηματία. Έως τώρα το πρωί ανασύρθηκε και η πέμπτη σωρός που είχε εντοπιστεί. Έτσι επισήμως πλέον μιλάμε για 6 νεκρούς από αυτό το ναυάγιο, από την ανατροπή του σκάφους του πολυτελείους γιώτης στα ανοιχτά της Σικελίας. Και πληθαίνουν και τα ερωτήματα για τα αίτια αυτής της τραγωδίας. Σύμφωνα με μια συνέντευξη που έδωσε στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, ο CEO, ο Διευθύνων Σύμβουλος της κατασκευάστριας εταιρείας του συγκεκριμένου γιώτα, τον Τζιοβάνι Κωνσταντίνο, είπε ότι από τεχνικής άποψης το σκάφος ήταν αβύθιστο, δηλαδή ήταν τόσο καλά φτιαγμένο που δεν υπήρχε περίπτωση να βυθιστεί. Και έθεσε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με τις παραλήψεις, ίσως και τα λάθη που μπορεί να έκανε το πλήρωμα του ιστιοφόρου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι γνώριζαν ότι έρχεται κακοκαιρία, δεν έπρεπε να ήταν αγκυροβολημένο το σκάφος εκεί, και ούτε οι άνθρωποι επιβαίνοντας να βρίσκονται στις καμπίνες τους. Αυτά ήταν τα ερωτήματα που έθεσε ο ίδιος ο Διευθύνων Σύμβουλος της κατασκευάστριας εταιρείας στην Corriere della Sera.
Ε, Επιστροφή στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, στην εσωτερική επικαιρότητα. Δύσκολη είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο της Σάμου από τα προβλήματα που προκύπτουν λόγω ελλείψεων γιατρών. Ο Υπουργός Υγείας έκανε δεκτή την παραίτηση της διοικήτριας μετά από το περιστατικό με τη μόνιμη παιδίατρο του νοσοκομείου, η οποία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας με συμπτώματα ισχυμικού εγκεφαλικού επεισοδίου λόγω κόπωσης από πολλαπλές εφημερίες. Πάμε να συνδεθούμε με τη Σάμου και τον ανταποκριτή μας, τον Χάρη Ζαβουδάκη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Χάρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Δύσκολη κατάσταση λοιπόν στο νοσοκομείο του νησιού.
Βεβαίως και είναι δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη, διότι όπως είπαμε υπάρχουν πολλά κενά σε αρκετές από τις κλινικές οι οποίες σήμερα υπάρχουν. Αυτές λοιπόν περιγράφονται από τον διοικητή της Ιατρικής Υπηρεσίας Σάμου, τον Φάμπιο Τζαρντίνα, ο οποίος αναφερόμενος στο τμήμα της παιδιατρικής είπε ότι έχει βγει το πρόγραμμα εφημεριών έως τις αρχές του Σεπτέμβρη, δηλαδή τέλη Αυγούστου για να είμαστε ακριβείς. Ο ίδιος έχει καταθέσει και στην εισαγγελία και θα μπορούν να καλυφθούν όλες αυτές οι ανάγκες των κατοίκων. Ωστόσο επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι υπάρχουν πολλά κενά τα οποία είναι γνωστά στο Υπουργείο και ότι έχουν μεταφερθεί και από τη διοίκηση του νοσοκομείου και η λύση για να καλυφθούν οι θέσεις με μόνιμους γιατρούς είναι να προκηρυχθούν μαζικά. Απαιτούνται άμεσα τουλάχιστον 19 μόνιμοι γιατροί για να ενισχύσουν την ΜΕΘ, την παιδιατρική, την παθολογική, το τμήμα αναισθησιολογίας και το τμήμα επιγόντων περιστατικών. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά κενά για να καλυφθούν, γιατί μία κλινική χρειάζεται τουλάχιστον 4 γιατρούς, οι οποίοι θα υπηρετούν και μπορούν να εκτελέσουν κανονικά, πρόσκοπτα και χωρίς προβληματισμό τις εφημερίες οι οποίες χρειάζονται. Από εκεί και πέρα όμως, η σταγόνα που ξεχύλιζε στο ποτήρι ήταν πρώτον η διακομιδή της παιδιάτρου, της μοναδικής μόνιμης παιδιάτρου στο νοσοκομείο της Αθήνας, συγκεκριμένα στο Δάνειο, με συμπτώματα ισχυμικού εγκεφαλικού επεισοδίου. Και από εκεί και πέρα βεβαίως και η παραίτηση της διοικήτριας, της κυρίας Αφροδίτης Αγγέλη, ήρθε για να δώσει, να ξεκινήσει το ποτήρι και να ανοίξει η συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει. Από την πλευρά του τώρα όμως, ο Υπουργός λέει ότι παρά τις ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν, το νοσοκομείο της Σάμου, παρά τις συγκεκριμένες ελλείψεις, τις οποίες ανταποκρινόμαστε άμεσα και αποτελεσματικά, η στήριξη στο νοσοκομείο είναι έμπρακτη. Και βεβαίως καταλήγει ότι όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά η εικόνα της κατάρρευσης πόρο απέχει από την πραγματικότητα και το νοσοκομείο υποφέρει από τα ίδια προβλήματα με τα υπόλοιπα περιφερειακά νοσοκομεία. Και βεβαίως δεσμεύτηκε ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα φτάσει στην Σάμου για να δει από κοντά ποια είναι τα προβλήματα και ότι άμεσα θα υπάρξει αντικατάσταση της διοίκησης.
Χάρη Ζαβουδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Σάμο. Να φύγουμε από τη Σάμο, κυρίες και κύριοι, πάμε πιο νότια. Πάμε στη Ρόδο, καθώς είναι σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό ενός τουρίστα. Έρευνες από τη λιμενική αρχή του νησιού. Πάμε στη Ρόδο και στην Χριστίνα Μέγα, η οποία θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Χριστίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Συναγερμός λοιπόν στις τοπικές αρχές. Έχουμε πληροφορίες πότε και πού εθεάθη τελευταία φορά ο τουρίστας.
Εθεάθη τελευταία φορά στην παραλία του Θεολόγου, στην Θολό, εχθές το απόγευμα, όπου είχε πάει με την ανιψιά του να κάνει μπάνιο. Η ανιψιά του κάποια στιγμή έφυγε από την παραλία, ωστόσο όταν είδαν ότι έχει αργήσει να επιστρέψει, πήγαν ξανά πίσω να τον βρούνε, αλλά δεν τον βρήκαν. Τότε αναγκάστηκαν να ειδοποιήσουν τις αρμόδιες αρχές. Για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, αστυνομία, λιμενικό, αλλά και οι διοκτήτες σκαφών της περιοχής. Πρόκειται για έναν 48χρονο Βρετανό τουρίστα.
Χριστίνα Μέγα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Ρόδο. Να φύγουμε από τα Δωδεκάνησα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στο Ιόνιο. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο Ιταλοί συλληφθέντες κυβερνήτες σκαφών για φωτιά που έβαλαν σε παραλία στους αντίπαξους για να κάνουν ένα beach party. Πάμε στον Γιάννη Ανδριώτη, τον συνάδελφο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συνέβη. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι αποφάσισε ο εισαγγελέας λοιπόν για τους δύο Ιταλούς συλληφθέντες?
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το δικαστήριο, καθώς πέρασαν από αυτόφορο και δικάστηκαν, αποφάσισε να τους αυτοδώσει. Αφενός, μεν δήλωσαν μετανιωμένοι για την πράξη, ζήτησαν συγγνώμη από τις ελληνικές αρχές και τόνισαν οι δύο Ιταλοί σκίπερ ότι δεν γνώριζαν ότι υπήρχε πλήρης απαγόρευση λόγω της προστασίας, ότι δεν μπορούσαν δηλαδή να ανοίξουν μια φωτιά στην παραλία. Καταλληλικό ρόλο, Γρηγόρη, στην αυτοδική απόφαση έπαιξε και το γεγονός πως με το που έφτασε εκεί το σκάφος περιοριστικής και συνειδητοποίησε ότι αυτό είναι παράνομο, αμέσως οι ίδιοι έσβησαν τη φωτιά και δεν χρειάστηκε κάποια επέμβαση της ίδιας της περιοριστικής υπηρεσίας.
τέλος καλό, σχεδόν όλα καλά βέβαια για αυτή την υπόθεση, καθώς το διοικητικό πρόστιμο το οποίο πρέπει να πληρώσουν τώρα και οι δύο σκυπέρο καθένας χωριστά ανέρχεται στις 2.250 ευρώ. Οπότε μάλλον θα θυμούνται για καιρό τη συγκεκριμένη περιπέτεια.
Και είναι μια υπόθεση που φέρνει πολύ σε εκείνη την υπόθεση με την Ίδρα, μόνο από τότε είχε καεί το μισό νησί. Βέβαια, δεν είναι διαφορετικές συνθήκες.
Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο βέβαια υπήρξε και τόσο άμεση όχι μόνο η παρέμβαση περιοριστικής, η οποία έσπευσε με σκάφος από τους παξούς, τους αντίπαξους, χθες το βράδυ, αλλά και των ανθρώπων που την ειδοποίησαν, που πληροφορίες αναφέρουν πως ήταν άνθρωποι οι οποίοι βρισκόντουσαν σε παραπλέοντα σκάφη και είδαν τη φωτιά στην παραλία.
Τώρα, Γιάννη, εντωμεταξύ τον τρόμο έζησαν πραγματικά 181 επιβάτες πτήσης που απογειώθηκε από την Κέρκυρα με προορισμό το αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου. Πολλές αναταράξεις και έντονες αναταράξεις.
Πρέπει να σου πω ότι για το συγκεκριμένο περιστατικό η Ιταλική αντίστοιχη με την ελληνική ΙΠΑ υπηρεσία της αεροναυτιλίας έχει χαρακτηρίσει το συμβάν ως σοβαρό, ακριβώς λόγω του σοβαρού τραυματισμού, μάλλον των δύο αεροσυνοδών μέσα στο αεροσκάφος, και διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες. Πρόκειται για ένα αεροσκάφος της EasyJet που απογειώθηκε προχθές το βράδυ από την Κέρκυρα με προορισμό το Gatwick του Λονδίνου. Με το που εισήλθε στον Ιταλικό αέριο χώρο, έπεσε σε πολύ ισχυρές αναταράξεις, με αποτέλεσμα την ώρα εκεί, οι δύο αεροσυνοδοί που την ώρα εκείνη βρισκόντουσαν στο πίσω μέρος του αεροσκάφους και άρχισαν να ετοιμάζουν το σερβίρισμα των επιβατών της πτήσης, βρέθηκαν στον αέρα, έπεσαν στα πλαϊνά του αεροσκάφους και μαζί και αντικείμενα από τους δίσκους και τα υπόλοιπα που ετοίμαζαν την ώρα για το σερβίρισμα. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους πήρε εντολή αμέσως να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης. Ενώ, όπως διαβάζουμε στα τελικά μέσα ενημέρωσης, η κακοκαιρία η οποία προκάλεσε αυτές τις μεγάλες αναταράξεις στον εμμύριο χώρο είναι ουσιαστικά η ίδια η οποία προκάλεσε και τη βύθιση του σκάφους, Γρηγόρη, στο Παλέρμο, με τις γνωστές συνέπειες και τους νεκρούς που διαβάζει στις μέρες.
Γιάννη Αντιράτου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στην Κέρκυρα. Επιστρέφουμε στο χώρο της οικονομίας. Ψηφιακή ταυτότητα αποκτούν τα ακίνητα και οι κάτοχοί τους που θα μπορούν να έχουν στην εικόνα τους τα κινητά τους τηλέφωνα μέσω της εφαρμογής Wallet που παρέχεται στο gov.gr. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Όπως καταχωρήθηκαν η αστυνομική ταυτότητα, η άδεια οδήγησης, η κάρτα ανεργίας και η ασφαλιστική ικανότητα, θα γίνει τώρα με την καταχώρηση των ακινήτων στο Wallet. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι συμβολιογράφοι, μηχανικοί, δικηγόροι και γενικότερα εμπλεκόμενοι και ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εντοπίζουν ή να ενημερώνονται από τους ιδιοκτήτες εύκολα και γρήγορα για το ακίνητο που τους ενδιαφέρει σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας. Θα έχουν όλη την ίδια εικόνα για το ακίνητο, χωρίς να χρειάζεται διασταύρωση και επιβεβαίωση στοιχείων. Η ψηφιακή ταυτότητα βέβαια θα δίδεται σε ακίνητα όπου υπάρχει συμφωνία στοιχείων σε όλες τις υπηρεσίες. Σήμερα το ίδιο ακίνητο εμφανίζεται πολλές φορές αλλιώς στην εφορία, αλλιώς στην πολυοδομία και αλλιώς στο Δήμο. Στόχος λοιπόν είναι να ξεπεραστούν τα υφιστάμενα προβλήματα και να υπάρξει μια εικόνα για το ακίνητο. Οι πολίτες μέσω του Wallet θα δίνουν έγκριση στους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, ώστε εκείνοι να αντλούν τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να ολοκληρώνεται μια διαδικασία που σχετίζεται με το ακίνητό τους. Τακτικά, Γρηγόρη, πολίτες θα δίνουν τη συνένεσή τους μέσω του ψηφιακού τους πρωτοβολίου για μεταβιβάσεις, γονικές παροχές και άλλες συναλλαγές που αφορούν στην ακίνητη περιουσία τους. Πρωτίστως όμως θα μπορούν να βλέπουν πώς έχει αποτυπωθεί η περιουσία τους και θα το έχουν αυτή την εικόνα στο κινητό. Δηλαδή επιφάνεια, τετραγωνικά, περίμετρος, χρήση γης και γενικά μέσω του ψηφιακού.
Όλα τα στοιχεία, ναι.
Ναι, ναι, και θα ενημερώνονται για τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις που μπορούν να κάνουν σε κάθε περιοχή.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ανησυχία υπάρχει μετά την εκδήλωση 4 κρουσμάτων ευλογιάς των εγκοπροβάτων στον Εύρο. Έχουν ληφθεί όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, είπε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.
Από τη στιγμή που έχουμε καταγεγραμμένο κρούσμα, νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα, και εκτιμούμε ότι μάλλον κλείνει σιγά σιγά ο κύκλος της πανόλης. Η πραγματικότητα είναι ότι χρειαζόμαστε περίπου ένα χρόνο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου προκειμένου να απελευθερωθεί η διαδικασία. Ωραία. Αν πάνε όλα καλά τα πράγματα με την Πανόλη, και φαντάζομαι ότι αυτό ευχόμαστε όλοι και προς εκεί δείχνει αυτή η κατεύθυνση, θα είναι πραγματικά μια τεράστια επιτυχία όλου αυτού του στελεχειακού δυναμικού που έδωσε τον καλύτερο του εαυτό, και θέλω δημόσια να τους ευχαριστήσω. Όσο πιο γρήγορα ξεμπερδέψουμε με το συγκεκριμένο ζήτημα, τόσο περισσότερο θα έχουμε περιορίσει οποιαδήποτε πιθανότητα είτε να υπάρξουν ελλείψεις, είτε να υπάρξουν ανατιμήσεις, είτε να υπάρξουν γενικότερα προβλήματα στην αγορά.
Πάμε στην Μαρία Σταθοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρία, καλό μεσημέρι. Και σε σένα, ακούσαμε τον Υπουργό. Εάν έως το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχουν αρθεί όλα τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποφυγή εξάπλωσης της νόσου.
Αν δεν υπάρχει κάποιο κρούσμα Πανόλης.
Ακριβώς.
Γιατί το τελευταίο ήταν πριν από μία εβδομάδα. Θα χρειαστεί να περάσουν 30 μέρες για να είναι σίγουρες οι κτηνιατρικές αρχές ότι έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος εξάπλωσης. Όπως είπε ο Υπουργός μιλώντας στο Άξιο 24, περίπου 25.000 ζώα θα θανατωθούν. Τα πράγματα δείχνουν να πηγαίνουν καλύτερα χάρη στην έγκαιρη αντιμετώπιση του πρώτου κρούσματος αλλά και στην συνάντηση που ακολουθήθηκε. Άλλωστε, σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγαλύτερη κτηνιατρική επιχείρηση που έχει στηθεί στη χώρα με στόχο να σωθεί το ζωικό κεφάλαιο και να κρατηθεί ψηλά η παραγωγή των γαλακτοκομικών μας προϊόντων. Ενώ δεν έχουν παρουσιαστεί ελλείψεις στην αγορά, αλλά και ανατιμήσεις προϊόντων, πρόσθεσε ο Υπουργός. Ανησυχία όμως θα πρέπει να πούμε υπάρχει και για τον ιό της ευλογιάς των υγωπροβάτων. 4 κρούσματα εντοπίστηκαν τη Δευτέρα στον Εύρο, σε κοπάδια κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Πάρθηκαν βέβαια άμεσα όλα τα περιοριστικά μέτρα. Η διαδικασία του κλινικού ελέγχου σε κοπάδια συνεχίζεται, ενώ από χθες ξεκίνησε και η διαδικασία θανάτωσης των 975 ζώων. Ο ιός της ευλογιάς θα πρέπει να πούμε ότι είναι πιο μεταδοτικός και ανθεκτικός από αυτόν της Πανόλης. Όμως ο Εύρος, όπως τόνισε ο Υπουργός, είναι συνηθισμένος στις ζωονόσους λόγω της γειτνίασης με την Τουρκία και τη Βουλγαρία, που υπάρχουν πολλά κρούσματα. Οι κτηνοτρόφοι είναι ενημερωμένοι, οπότε αν τηρηθούν, όπως μπορεί κάποιος να καταλάβει, ευλαβικά τα μέτρα, τότε ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού μειώνεται. Να πούμε τέλος ότι στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλίας της 23 Σεπτεμβρίου ο κύριος Τσιάρας θα θέσει το ζήτημα λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης των κτηνοτρόφων, των οποίων τα κοπάδια επλήγησαν από την Πανόλη.
Μαρία Σταθοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, κυρίες και κύριοι, την πρώτη του μεγάλη πολιτική ομιλία έκανε ο υποψήφιος αντιπρόεδρος των Δημοκρατικών την τρίτη μέρα του Εθνικού Συνεδρίου του Κόμματος στο Σικάγο. Ο 60χρονος Tim Walz μίλησε για την ταπεινή του καταγωγή και προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση στα δύο του παιδιά. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Βόρεια Καρολίνα, στην πρώτη του υπαίθρια ομιλία μετά τη δολοφονική απόπειρα εναντίον του, κατηγόρησε και πάλι την Καμαλά Χάρις ότι θα φέρει το χάος στη χώρα. Να ακούσουμε αναλυτικά το θέμα από τον Άγη Μενούτη.
Στην πρώτη του μεγάλη ομιλία στην πολιτική του καριέρα, ο 60χρονος Walz συστήθηκε στο κοινό προτάσσοντας την ταπεινή καταγωγή του. Πρώην προπονητής ποδοσφαίρου, χρησιμοποίησε όρους αθλητικούς για να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους. Στυλιτεύοντας την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον των αμβλώσεων, μίλησε για τις θεραπείες γονιμότητας που χρειάστηκε να κάνει με τη σύζυγό του, προκειμένου να αποκτήσουν παιδί, προκαλώντας έντονη συγκίνηση στην κόρη και το γιο. Στη δική του ομιλία, ο Μπιλ Κλίντον, που για 8 χρόνια έχει διατελέσει πρόεδρος της χώρας έως το 2001, ηρωνεύτηκε τον 81χρονο Ντόναλντ Τραμπ. Στο βήμα ανέβηκε και η Όπρα Γουίνφρι, η οποία εκτός των άλλων απάντησε στο δεικτικό σχόλιο του Ρεπουμπλικανού υποψήφιου αντιπροέδρου σχετικά με τις άτεκνες κυρίες μεγάτες. Ράγισαν καρδιές οι γονείς ενός 23χρονου Αμερικανο-Ισραηλινού ομήρου που κρατάει Χαμάς, όταν με δάκρυα στα μάτια ζήτησαν να τερματιστεί ο πόλεμος. Την ίδια ώρα η αστυνομία αποθούσε με ρόπαλα μακριά από το Ισραηλινό προξενείο στο Σικάγο φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές. Πίσω από Αλεξής Φερατζάμια στην ομιλία του στη Βόρεια Καρολίνα, την πρώτη του υπαίθρια μετά την απόπειρα δολοφονίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε και πάλι ότι η Κάμαλα Χάρις ανήκει στη ριζοσπαστική αριστερά και ότι θα φέρει το χάος. Ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος κατηγόρησε για άλλη μια φορά τη δημοκρατική ηγεσία του Λευκού Οίκου ότι προκάλεσε τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Γάζα.
Άμεση μια είδηση που αφορά πολύ κόσμο εδώ στην Αττική. Υπογράφεται σήμερα η σύμβαση για 300 νέα λεωφορεία με leasing, των οποίων τα 100 είναι ηλεκτρικά και το 30% αναμένεται να κυκλοφορήσει στους δρόμους μέσα στους επόμενους 3 μήνες. Ο Χρήστος Ταϊκούρας παρουσίασε μέσω του Earth News το σχέδιο για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων με 950 νέα οχήματα μέχρι το καλοκαίρι του 2025, ενώ ήδη κυκλοφορούν στο λεκανοπέδιο 250 ηλεκτρικά λεωφορεία. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στο Earth News ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.
Αξιολογείται από την ΟΣΥ η πρόταση της Εθνικής Leasing για να πάρουμε 300 λεωφορεία leasing. Τότε το ρήμα που είχα χρησιμοποιήσει πριν 1,5 μήνα ήταν να αξιολογείται.
Αξιολογήθηκε.
Σήμερα στις 12 η ώρα υπογράφεται η σύμβαση.
Για 300?
Για 300 νέα λεωφορεία, εκ των οποίων τα 100 είναι ηλεκτρικά, το 30% των οποίων από σήμερα που μιλάμε θα πρέπει να είναι στους δρόμους της Αθήνας το επόμενο τρίμηνο. Και το σύνολο του στόλου το επόμενο εξάμηνο.
Αθλητισμός. Ωραία για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Διπλό ελληνικό ενδιαφέρον έχει από ψηνή βραδιά τον play-off στις Ευρωπαϊκές Οργανώσεις Ποδοσφαίρου, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός.
Ακριβώς. Πρώτος μπαίνει στη μάχη ο ΠΑΟΚ. Στην Τούμπα υποδέχεται τους Shamrock Rovers από την Ιρλανδία. Είναι το παιχνίδι για τα play-offs του Europa League, οπότε αν προκριθεί ο ΠΑΟΚ από αυτή τη φάση μπαίνει απευθείας στο νέο μεγάλο όμιλο του Europa League. Στις 10 η ώρα ο Παναθηναϊκός στη Γαλλία κόντρα στη Λαντς. Εδώ παίζει για το Conference League. Αναμφισβήτητα η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού είναι δυσκολότερη, καθώς η Λαντς Εθνή είναι μια αρκετά καλή γαλλική ομάδα, τέταρτη και τερματίζει στο περσινό το πρωτάθλημα. Οπότε θα πρέπει να αποδώσει ένα αρκετά καλό ποδόσφαιρο για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ, λίγο σοβαρός να είναι, θα πάρει μια νομίζω ευρία νίκη και θα κάνει αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στον μεγάλο όμιλο του Europa League.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανώς τοπικές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 35 με 37 και τοπικά στα ηπειρωτικά 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγα μόνο σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου.